No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä sain kohdata semmoisen tuoreen ihmeen tuossa tien päällä, kun lämmityslaitteen puhaltaja lakkasi toimimasta. Ja minä sitten avasin konepeliä ja katsoin, että onko sulake palannut ja vaihdoin sen, mutta se ei lähtenyt sitten pelaamaan. Ja kerkisin sitten autoon takaisin sisälle ja rupesin purkamaan sitten katkaisia ja harmittelin, kun mulla yleensä on otsalamppu mukana, mutta tänään en muistanut ottaa sitä, niin eikös mitä sieltä tuli sitten sieltä vastakkaisesta suunnasta auto ja se kääntyi niin kuin sitten nokkailla sinne linja-autopysäkille ja oli sitten autonokat vastakkain. Ja se kaveri oli mennyt sitä ohi ja se oli nähnyt sitten, että minä olin siellä sitten konepelti ylhäällä, vaikka se oli sitten jo takaisin alhaalla, kun hän tuli siihen. Hän tuli sitten kysymään, että taskulamppu kädessä, että minkälainen tilanne on, niin mä sanoin, että valoahan tässä nyt tarvittaisiin just nyt. Ja sitten hän vähän aikaa katseli, kun minä näpläsin niitä valoja johtia, niin hän sanoi, että ota sinä tämä lamppu. Hän oli niin nopea, että hän kytki ne johdot suoraan ja sanoi, että nyt voit jatkaa matkaa. Ja sitten mä annoin hänelle raktaatin ja minun kirja, ja hän sanoi, että sitten ensiksi hän sanoi, että kun mä annoin sen raktaatin, niin sanoi, että mä muista sanoa, että hänellä on vilippiläinen vaimo, vai oliko se tyttöystävä jompikumpinen, ja sanoi, että no se tämä voisi olla hyvää sille. Mä sanoin, että älä nyt itse asiassa jää vähän heti sivuun. Ja sitten mä annan sen mun kirjan vielä lisäksi sitten siinä, kun mä muistin, että on mulla niitäkin mukana, niin sitten hän sanoi, että tämä on jo liikaa. Mutta sitten hän tunnusti, että no eihän nyt vastusta erityisesti näitä asioita kuitenkaan, mutta jotenkin koin, että Jumalan tahto oli pysähtyä nyt sillä pysäkillä. Ja se jotenkin sytytti minua sitten, kun no siskot tuli sitten toi Inkeri ja sitten toi Merja tuolla ovesta sisään ja minä tulin vessasta ja mä lauloin kielillä, kun se oikein se ilo tarttu, kun pääsi evankelioimaan taas sitten, että se sytyttää meitä. Eilinkin oli hyvä päivä ja toissa päivänä, mutta voi lähteä kertomaan, kuinka ihania evankeliointihetkiä, että jää aikaa tähän varsinaiseen, koska koin, että on paljon sanottavaa, mutta yritän silti sanoa vain sen, minkä koin, niin kuin, että olisi niin kuin hengellisesti Jumalan tahto, niin tässä tuo Jukka jakoi näitä, tai Jukka Pekka näitä mun uutiskirjeitä, ja jokainen varmasti ymmärtää, että tällainen kirjoitettu teksti, että se on hyvin tiivistä, siinä ei monisanaisesti selitetä, että mistä on kysymys, ja sitten koin, että kun kerta olen paikalla, niin vähän suomennan tämän kirjeen taustoja. Eli tuossa alussa nyt on semmoista yleistä opetusta, mitä minä teen ja mitä tehdään siinä meidän kuninkaan lähetysyhdistyksen puitteissa, niin se jokainen ymmärtää, siihen en halua sinä sen enempää oikeastaan lisätä mitään. Mutta sitten tässä on ensimmäinen otsikko on opetusta kärsimyksestä ja siinäkin näkökulmassa ennen kaikkea opetusta oppia seisomaan kärsivän, ennen kaikkea kärsivän uskovan rinnalla, mutta toki sitten sellaisen uskomattomankin rinnalla, joka kärsii, että saisi sellaisen samanlaisen mielentilan, mikä Jeesuksella oli. Jos seuraat tai luet uutta testamenttia, niin niissä kaikissa vaikeimmissa tapauksissa Jeesuksen valtasi sellainen yliluonnollinen, jumalallinen sääli. Se ilmenee esimerkiksi Lasaruksen haudalla siellä, kun sitten ne ihmiset siellä itki, ja hän kävi sitten sitä vuoropuhelua Martan kanssa siitä tilanteesta, ja Martta sitten vetosi sitten siihen, että se ruumis jo haisee, ja minä tiedän, että minun veljeni on nouseva viimeisenä päivänä, niin siihen sitten Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Mutta jossain kohdassa sitä kertomus sanotaan, että hän liikuttui hengessään. Eli hän tunsi sen surevien ihmisten tuskan ja alkoi säälimään niitä. Ja se sääli sai siinä vaiheessa täyttymyksessä, kun hän huusi sen valtavan huunon, että Lasarus tulee ulos. Jotain tämän kaltaista on oppia seisomaan niiden kärsivien. Ne ei aina ole sairaita ne ihmiset, ne voi kärsiä jonkun muun syyn tähden, sitä ei ole tässä edes määritelty tarkasti, koska ihminen voi kärsiä monenlaisista asioista, joku voi kärsiä perheväkivallasta, jonkun sydämessä on tuska, kun lapset on huumeissa tai jossain ongelmissa, se voi olla niin monisärmäinen tämä, että miksi joku kärsii. Ja sitä ei ole tässä määritelty, vaan määritellään jotakin siitä, että miten me oppisimme seisomaan sen kärsivän rinnalla. Kun täällä on sitten esimerkkejä kaikenlaisia, niin sitten monta kertaa käy valitettavasti niin, että kun Kristuksen ruumiissa joku joutuu oikeaan vaikeaan jamaan, niin toiset uskovat tulee rukoilemaan ne uskon rukoukset, mutta sitten kun alkaa kuukausia kulumaan ja ei tule mitään näkyvää vastausta, niin sitten tuo ystävä joutuu niin kuin syyllistetyksi ja joutuu hyljätyksi. Mutta se ei kuitenkaan ole Jeesuksen tapa toimia. Vaan Jeesus on niin kuin sanotaan ihmisen elämässä seisomassa viimeiselle metrille rinnalla täällä ajassa ja toki sitten seisomassa rinnalla siellä iankaikkisessa elämässä. Eli hänessä on se malli. Ja siellä ei oikeastaan auta ne syyllistämiset. Totta kai siellä, jos siellä on synnistä kysymys, niin se pitää käsitellä, mutta ei sitten sitäkään niin kuin selän takana. Eli monta kertaa, kun joku on siellä vaikeassa sairaudessa, tuskassa, ahdistuksessa, niin siellä ulkopuolella käydään semmoista ikävää keskustelua, että no se on varmaan tehnyt sitä tai tätä, mutta se on väärä paikka käydä sitä siellä sen ihmisen niin kuin läheisyyden ulkopuolella, että jos oikeasti on tarvetta sitten käydä syntikysymystä läpi, niin sitä pitäisi käydä sen kärsivän kanssa kahdestaan. No sitten se syy, miksi joku kärsii eikä saa apua, niin usko rukouksiin ikään tulee vastausta, niin se voi myöskin johtua seurakunnan tilasta. Ja sitten täällä on esimerkkinä tämä tilanne, kun Dorkas, tai toisaalta nimeltä Tapita, sairastui siellä apostolien 9:36-43, niin sitten opetuslapset sitten tiesi, että Pietari on siellä Lyddassa siinä lähellä, ja he lähetti sitten kaksi miestä noutamaan sinne Pietarin, ja sitten Pietari tuli ja herätti tämän, ja sanoi vain, että Tapita nouse ylös. Ja niin tämä avasi silmässä ja nähdessään Pietari hän nousi istumaan ja Pietari olisi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä heidän eteensä. Ja se tuli tiedoksi kuin Joppessa ja monet uskoivat Herraan. Eli tässä on otettu sitten se näkökulma, että jos Pietari ei olisi ollut siellä niin lähellä Joppea, että hän olisi ehtinyt Pietarin hakea, niin totuus on se, että siellä olisi ollut Tapitan tai Dorkaksen hautajaiset. Eli ne opetuslapset tajusivat sen, että he ei voi tehdä tätä asiaa, auttaa tämän Tapitan elämää eteenpäin, mutta heille syttyi usko, että kun he tiesi, että Pietari on lähellä. Mutta sitten tässä sanotaan myöskin sellaista asiaa, että tämä ei ollut yksin Pietarin varassa, vaan siinä niin kuin yhdessä se opetuslasten aktivoitunut usko ja sitten se, mitä Pietari teki, niin yhdessä ne sai sen ihmeen aikaan sillä tavalla, että Jumalalle tuli kaikki kunnia ja kiitos. Ja sitten toisen kerran täällä on esimerkki, kuinka Pietari joutui itse sitten sinne kahleisiin ja sitten opetuslapset rukoili siellä ja sitten yhtäkkiä Jumala lähetti enkelinsä ja Pietari sitten vapautui. Tuli enkeli, joka mursi ne kahleet ja avasi ovet ja portit hänen edellään ja hän tuli sieltä ulos ja hän tuli sinne opetuslasten joukkoon ja sitten siellä oli se opetuslapsi, oliko se Rode, joka tuli sitten sinne ulos sinne pääportille vastaan häntä, niin sitten hän siitä ilosta riemastuneena, hän ei saa aukaistu sitä porttia Pietarille, vaan meni sinne sisälle sanomaan, että Pietari on nyt siellä ulkona, ja ne sanoi, että sinä hourit. Mutta sitten kun mentiin avaamaan, niin Pietari oli oikeasti siellä. Eli seurakunta oli rukoillut, mutta se oli rukousvastautena heille siitä huolimatta täydellinen sokki, että Jumala niin voimakkaasti vastasi heidän rukouksiinsa. Eli aina se, mitä me rukoilemme, niin se ei ole sittenkään kiinni siitä, että me saadaan niin kuin jotenkin puristettua se viimeinenkin usko esille, vaan Jumala on vielä sitten suurempi ja on sen yläpuolella, niin kuin se yksi Amerikkaan julistaja sanoi, että kun pyörremyrsky tuli hänen taloansa kohti, niin hän sitten tunnusti Jumalalle, että ei minulla ole kaikkea sitä uskoa, mitä nyt tarvitaan, mutta minä vetoan Jumalan armoon. Ja sitten hän nosti käden pystyyn, niin se pyörremyrsky meni sitä pari jalan päästä sitä talon nurkasta ja kaikki siellä vierellä tuhoutui ja se talo jäi siihen. Eli siellä kovissa tilanteissa, niin sittenkin siellä on jäljellä ainoastaan Jumalan armo. Ja sitä se kärsivä tarvisi siellä rinnallaan sitten. Sitten tämä on tämä Efesolaiskirjeen kohta tässä, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin Jumala ei niin kuin välitä sitä viisauttaan suoraan sinne niin kuin hengen maailmaankaan, vaan siinä välissä on seurakunta. Eli me olemme siinä välissä välittämässä Jumalan moninaista viisautta. Ja tämä sana taivaalliset hallitukset ja vallat, joiden tieto on se Jumalan moninainen viisaus sitten tulee saatetuksi, niin se alkukielen sana sisältää sekä demonit että enkelit. Eli meidän tehtävämme on niin kuin olla sellainen seurakunta, jota ei meidän käännös sanoo Tuonilan portit ei voita, mutta sitten joku käännös sanoo, että helvetin portit ei voi meitä kukistaa eikä estää. Niin kuin me lauletaankin sellaista laulua, ettei meitä voi helvetin portitkaan estää, sillä taistelu on Jeesuksen. Mutta sitten se, että miten siihen liittyy enkelit, niin sanahan sanoi, että ne on palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Niin en minä usko sitä ollenkaan, että sinne Pietarille, sinne vankilaan olisi itsestään tullut enkelit, ellei seurakunta olisi rukoillut. Seurakunnan tehtävä oli rukoilla, että se Jumalan moninainen viisaus saattoi laskeutua sinne vankilaan. Ei meillä ole ehkä enemmän täällä hommaa kuin me aavistammekaan. Ja se joku vanha julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Ne on kytketty tähän Uuden liiton seurakuntaan. Ja sitten haluan muistuttaa, että joskus oli täällä esillä, mutta ei tietenkään ole samat ihmiset joka kerta, niin pitää muistaa se, kuinka kalliisti meidät on lunastettu. Me olemme veren hinta. Niin suuresti meidät on lunastettu, että tilinpäätön päivänä meidän tehtävämme on tuomita enkeleitä. Ja se johtuu tästä Jeesuksen veren kohtaamisesta, koska meidät on niin kalliisti lunastettu. Niin nähdä tämä näkökulma, että jos joku kärsii, ettei etsiä sitä syytä siellä liian kauan, ainakaan siitä sairaasta tai kärsivästä, vaan miettiä sitä myöskin, että puuttuuko meiltä seurakuntana yksi sydän ja sielu, tai puuttuuko meiltä tämä ominaisuus, mikä on ensimmäinen Korintolaiskirja 12 ja 26, jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Niin onko meillä kyky kärsiä sen kärsivän kanssa? Ja se ei tarkoita sellaista asiaa, että kun aikanaan minut kutsuttiin rukoilemaan sen naisen puolesta erään ulkolaisen evankelistan kanssa tuolla jossain Etelä-Suomessa, ja se nainen oli niin huonossa tilassa, että hän oli kuin elävä ruumis, siellä oli mädän haju siellä huoneessa, ja meidän täytyy oikein niin kuin koota sen evankelistan kanssa itsemme, että me pystyttiin siellä se uskon rukous sitten rukoilemaan hänen puolestaan. Niin sitten hänen isänsä, kun hän on sitten tieto tuli, että tytär on joutunut tuollaiseen tilaan, niin se isä oli sitten omalla suullaan sanonut, että voi minä tästä olisin joutunut sinne sairaalaan. Ja kuinka ollakaan, niin sieluvihollinen lakaisi hänet pois, ja pian näiden sanojen jälkeen se isä oli samassa kunnossa, koomassa siellä sairaalassa, yhtä huonossa kunnossa, tai ei ihan sama sairaus ollut kuin se tytärkin. Eli hän ajatteli inhimillisesti, että hän kärsisi sillä tavalla, että mieluummin hän. Mutta sitä pitää varoa, ettei sano tällaisia lauseita, koska silloin sieluvihollinen käyttäisi hyväksi, vaan tämä, että me opitaan kärsivään, jos yksi kärsii, niin toiset kärsii hänen rinnallaan, niin se on, tai kärsivät hänen kanssaan, niin se tarkoittaa sitä, että me kärsimme pyhässä hengessä sen ystävän rinnalla. Ei siis sillä tavalla, että me alamme sairastamaan samaa sairautta tai tulemme samaan ahdinkoon, missä se ihminen on. Jos me tulemme siihen samaan ahdinkoon, niin silloin me emme kykene enää tämän ihmisen rinnalla todellisuudessa seisomaankaan. Eli se kysymys on ominaisuudesta pyhässä hengessä olla siellä ihmisen rinnalla. Sitten tässä on vielä tämä Raamatun kohta, että jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoukoot hänen edestään, voidille häntä öljyllä Herran nimessä, ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Niin tämä sana on selkeä, mutta sen täyttymys ei ole itsestään selvä. Kyllä se edellyttää sitä, että ne vanhimmat ymmärtää tämän sanan ja ne rukoilee uskossa uskon rukouksen. Eli että ne tekee sen kaiken uskossa, koska sanotaan, että uskon rukous pelastaa sairaan, Herra antaa hänen nousua, tai jälleen, jos on syntiä tehnyt, antaa anteeksi, niin se valitettavasti monta kertaa on niin päin, että kun ne vanhimmat tulee, niin ne tuleekin tekemään viimeistä voitelua eikä rukoilemaan uskon rukousta. Ei mitään niin kuin hengen maailmassa täällä raksuttaa, että on eroa sillä uskossa tapahtuvalla öljyllä voitelemisella ja viimeisellä voitella. Ne on samalla tavalla eroa toisistaan kuin yö ja päivä. Eli sillä kärsivän rinnalla voi vanhimmatkin seistä vain sillä tavalla, että heillä on Jumalan pojan usko. Ja tämä, niin kuin tämä sairas sana tässä viittaa jo sellaiseen niin kuin alkukielessä niin kuin, ikään kuin, niin kuin liikuntakyvyttömäksi tai vuoteen omaksi tulletta. Että siinä ei puhuta nyt jossakin pienestä päänsärystä tai pienestä flunssasta, vaan tässä Raamatun kohdassa puhutaan näistä justiin näistä vakavista tapauksista, mistä tämä opetus on. Ja siksi se on poimittu tähän yhdeksi Raamatun kohdaksi. Eli ei ollut niin kuin tarpeen kutsua aina seurakunnan vanhimpia, jos sulla on vähän flunssaa tai jotain tällaista, vaan kysymys on siitä, että kun ei enää mikään muu kerta kaikkiaan auta ja on toimintakyvytön. Eli ajatella tätä kärsimysasiaa, että miten minä voin seistä pitkäjänteisesti sen ystävän rinnalla. Ja sitten tässä on tämäkin opetus, että sitten joskus se käy niin, että kaikesta meidän ponnistuksista, rukouksista, seurakunnan rukouksista huolimatta, niin käy myöskin se, että se kärsivä ihminen kaikesta huolimatta kuolee. Niin siinäkin pitää olla oikea asenne, jos näin käy, niin silloinkin nähdä se, että kuolema on kuitenkin voitto, että, ja sitten nähdä se niin, että ei ne meidän rukoukset silti menneet hukkaan. Me oli ihan pari päivää sitten sieluhuoltotilanteessa äidin kanssa, joka on menettänyt lapsensa, ja koko Kristuksen ruumi rukoili silloin, kun tuo lapsi sairasti, niin hän sanoi, että hän on jälkeenpäin analysoinut asioita, ja hän on kokenut, että ne rukoukset auttoivat sitä hänen poikaansa luopumaan kaikesta, mikä on tästä maailmasta ajasta, että hän saattoi mennä perille Jumalan taivaaseen. Ei siinä ole täysikäisestä lapsesta kysymys, vaikka käytän sanaa lapsi sen takia, että kun äiti ja lapsi suhteesta oli kysymys. Niin ajatella näitä asioita, että vaikka se kuolemakin tulee, niin se on voitto, eikä syyllistyä siihen jälkipeliin, että jotenkin sinne jäisi vielä semmoinen syyttävä asenne, että niin ja niin, ja siksi näin tapahtuu, vaan tässä sanotaan, että jokaisen pitää vaan nollata mittarit ja tehdä se, mitä ilmestyskirja sanoi, että vahvistaa jäljelle jääneitä. Eli tällaista asennetta. Sitten seuraava otsikko on ahkeroitse, Jeesus tulee pian. Niin jokainenhan me odotetaan, että Jeesus tulee. Odotetaan, että hän tulee takaisin. Ja minä uskon, että jokainen ainakin haluaa, että minun suussani on se huuto, mikä siellä ilmestyskirjan 20. luvussa on, että tai 22. luvussa, että tulee Herra Jeesus. Mutta Jumala alkoi jotenkin puhumaan mulle sitten siitä, että se ei riitä, jos se huuto on vain meidän huulillamme. Jos se on niin kuin joku monotoninen robotti, joka huutaa niin kuin joku kasettinauri, johon on äänitetty, että se huutaa vaan monotonisen äänellä, tulee Herra Jeesus, niin sehän on vaan uskontoa. Mutta jos siinä on mukana palava sydän, joka rakastaa Jeesusta, niin silloin siellä on semmoinen, niin kuin sanotaan, hyvästä viulusta tai jostakin käsin tehdystä soittimesta, että siellä on kaikupohjaa. Niin silloin siellä on sille huudolle jotakin taivaallista kaikupohjaa, semmoista uskottavuutta, jos se nousee täältä alemmasta tasosta, ei päästä, vaan täältä, tulee Herra Jeesus. Mutta sitten tässä on määritelty sitä myös, että kysymys ei sittenkään ole vain siitä, että sydämestä nouseva huuto huutaa, että tulee Herra Jeesus, vaan se on vielä syvällisempi kysymys. Eli Jumalan tahto on, että koko meidän elämä todistaa ja huutaa, että Jeesus on tulossa. Eli se on elämän tapa, elämän asenne, se on pohjimmiltaan siis mielenlaatu kysymys. Ja nyt tämä ahkeruus kytkeytyy siis sillä tavalla, että jos meidän sydän huutaa, että tulee Herra Jeesus, niin silloinhan me emme voi olla, jos me olemme vielä liikuntakykyisiä, meillä kädet ja jalat toimii ja suu toimii, niin silloinhan me emme voi olla sivusta katsojan roolissa. Niin kuin Suomesta käytettiin siellä jossakin kylmän sodan jälkeisessä ajassa semmoista ajopuuteoriaa, että sitä vaan sivusta toiset valtiot katseli, että miten sille pienelle Suomelle käy. Niin me emme voi olla sellaisia, jos me oikeasti meidän sydän huutaa, että tulee Herra Jeesus, niin me emme voi jäädä sivusta katsojan rooliin. Vaan sitten toinen korintolaiskirje 8:21 sanoo näin, sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Ja tässä ahkeruudessa on sitten niin kuin se pointti tai se, niin kuin se tärkeä asia siinä, että me saadaan se inspiraatio tai se innoitus Jumalan pyhältä hengeltä tai sanasi Jeesukselta, että mitä meidän pitää tehdä. Eli saada se kyky olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan tekemässä oikeita asioita, niin se on sitä raamatullista ahkeroimista, oikeaa ahkeruutta. Sitten tässä muistutetaan siitä, että tämä ahkeruus niin kuin vaatii liittolaisekseen taidollisuuden. Tässä on lainattu sanalaskut 19 ja 2. Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi ja kiirehtivä jalka astuu harhaan. Eli sitten kun se ahkeruus synnyttää meissä se palavuus palvella Jeesusta, niin se ei voi tapahtua kuitenkaan sillä tavalla, että kiirehtivä jalka astuu harhaan, vaan siinä kuitenkin pitää olla se hengen johdatus, että se into ja se kaikki ahkeruus, että se mukana on taito tai taidollisuus. Se on jotenkin toisilla sanoilla, Paavali sanoo sen muualla, että intokaan ei ole hyväksi, jos ei ole taitoa. Eli siinä tarvitaan sellaista tasapainoa sen innon ja taidon ja ahkeruuden kanssa, että ne kaikki yhdessä toimii. Ja sitten tässä on yhtenä kohtana, että meidän tehtävänne on jouduttaa siis Jumalan päivän tai Herran päivän tulemusta. Eli me olemme odottamassa ja me olemme jouduttamassa Jumalan päivän tulemusta. Se sisältää sielujen voittamisen, mutta se sisältää sitten tietysti meidän koko elämämme. Sen pitää niin kuin näkyä sillä tavalla, että me olemme odottamassa Herran päivää ja me olemme jouduttamassa Herran päivää. Ja Raamattuhan puhuu sitä pakanoiden täydestä luvusta, joka tulee sisälle, että Jumala on määrännyt sen tietyn määrän, että mikä pitää sisälle tulla. Eli kyllä me olemme sielujen voittamisen alueellakin jouduttamassa hänen tulemustansa. Mutta sillä tavalla, että me saamme sen innoituksen häneltä tehdä sitä. Sitten kun tässä puhutaan tästä odottamisesta ja jouduttamisesta, luen vaan tästä lopun tästä, missä tämä on tämä toinen Pietarin kirje 3:9-14, ja luen täältä ihan tämän viimeisen 14 jakeen. Sen tähden rakkaani pyrkää tätä odottaa sen siihen, että teidät havaittaisin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Että siinä niin kuin silloin, että me oikealla tavalla odotamme ja joudutamme, niin silloin siinä pitää olla pyrkimyksenä tämä, että meidät havaitaan tahrattomaksi ja nuhteettomaksi. Ja siellä on se rauha hänen edessänsä. Eli se Jeesuksen odotus johtaa ihmeelliseen niin kuin hedelmään siellä ihmisen sisimmässä ja pyrkimykseen siihen sitten. Eli tämä on semmoinen monitahoinen asia, olla ahkera, olla innokas, olla taidollinen, ja kaiken sen taustalla on päällimmäisenä se sydämessä oleva huuto, tule Herra Jeesus, että se asettuu niin kuin kaikki sen alaisuuteen. Eli totuus on se, että sitä aitoa ja oikeaa tule Herra Jeesus huutoa ei voi olla kuin palavalla Jeesusta odottavalla morsiammella. Kyllä siellä voi joku uskonnon vallassakin oleva huutaa sitä tai sanoa sen, mutta jotenkin mä sanoisin musiikkitermeillä, että silloin siellä on molliääni tai passoääni sitä julistamassa, että se ei silloin niin kuin ole se soundi siellä niin kuin kohdallansa. Sitten tässä on tällainen lainattu yhdestä kortista, kun mä sain tällaisen kortin viime vuoden lopulla 85,5-vuotiaalta sisarelta, ja hän oli saanut tämän meidän lähetysyhdistyksen kirjeen, ja hän on sitten siihen lähettänyt mulle sitten postia, ja minä olen ottanut siitä vain tämän pätkän, siinä on ollut muitakin asioita, niin mä luen tämän lainauksen. Oli mielenkiintoista kuulla, miten Herra on ohjannut työtänne. Olen omalta osaltani laajentanut lähettien määrää, mutta nyt on tullut ehkä loppu täällä maan päällä. Aorta on huonossa kunnossa ja ikäni on 85,5 vuotta. Minua ei pystytä leikkaamaan. Odotan Herran luo pääsyä, ellei hän tee ihmettä. Lämpimmin terveisin E. Ja mä lainasin tämän sen tähden, että tässä oli jotakin sellaisia asioita, jotka kosketti minun sydäntäni. Niin mä oon kirjoittanut tämän tällä tavalla, että tekstikortissa jotenkin huokui sisimpäämmin Kristuksen rakkautta ja kertoi oikeasta sydämen asenteesta. Odotan jo Herran luo pääsemistä, mutta jos hän tekee ihmeen, olen edelleen valmis palvelemaan häntä täällä maan päällä evankeliumin eteenpäin viemisessä ja esirukouksessa. Ja ajattelee tätä ikää ja kaikkea, niin olen tähän päivään asti, siis siihen päivään, kun olen tullut 25,5 vuoden ikään, olen koko ajan lisännyt lähettien määrää. Siinä nyt ei sanota sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Tarkoittaako se taloudellista tukemista vai tarkoittaako se esirukousta, että hän on lisännyt päivittäisessä esirukouksessa lähettiä tai mahdollisesti molempia asioita tai kaikkia niitä yhdessä. Mutta kuitenkin siinä on ollut se semmoinen Jeesuksen oikea odotuksen niin kuin mieli, että minä haluan vielä, vaikka ikää on tullut taas lisää, ja sitten se kuvaa myöskin sitä, että kun tullaan tuohon ikään, niin siellä puolikin vuotta jo merkitsee jotakin. Ei me nuoremmat yleensä noterata siellä puolesta välissä vuotta, että nyt siellä on sitten 50,5 vuotta, niin tuskin minä noteraan sitä tuossa joskus alkukesästä, että näin käy. Mutta silloin, kun elämä on siellä viimeissä metreissä, niin siellä jotenkin huokuu tämä, että siellä otetaan vielä syvällisemmin, mitä me nuoremmat pystytään ottamaan, se, että minun elämääni tulee Jeesus hyvin pian. Eli tämä on hyvä sellainen kortti, minä välillä jo hukkasin sen kortin ja minä rukoilin, että se löytyy, että minä saan lainata sen tähän kirjeeseen. Ja minä Jumalan armosta sitten löysin sen justiin H-hetkellä, kun tätä kohtaa oltiin tekemässä tai olin kirjoittamassa sitä ensin sitä semmoista runko-osiota. Eli tämä tästä palavuudesta ja Herra puhukoon siitä lisää, ja sitten tässä on viimeisenä kohtana tällainen otsikko, kun aikamme nehustan, ja tässä sitten lainataan monenlaisia asioita. Enkä käy tätä niin pitkästi läpi, vaan ihan lyhyesti, että me olemme ajassa, jossa Pyhä Henki on rukouksen kohde, palvonnan kohde. Sitten on kokouksia, jossa Pyhä Henki toivotetaan tervetulleeksi, ja on kokouksia, jossa lauletaan, että tule Pyhä Henki. Ja kaikki tämä on vastoin Jumalan sanaa. Missään kohdissa Pyhä Henki ei ole Raamatussa rukouksen kohde, ei palvonnan kohde. Ja tämä ei ole uusi ilmiö, vaikka se nyt taas täällä Suomessa nostaa päätänsä johtuen väärästä opetuksesta ja lihallisesta kristillisyydestä, niin tämä ilmiö alkoi ilmetä siinä heti, niin kuin ei voi sanoa oheissiunauksena, mutta oheistuotteena, kun Atsusa kadulla siellä Los Angelesissa 1907 alkoi se hengenvuodatus, niin siinä yhteydessä tämmöinen kuin veli Frank Bartleman kirjoitti jo varoittavan traktaatin, että mihin joudutaan, jos Pyhästä Hengestä tulee palvonnan ja ylistyksen kohde. Ja mä lainaan täältä pienen pätkän, mitä hän on siitä silloin jo sanonut, siis jo yli 100 vuotta sitten. Oppimme ja kokemuksemme ovat merkityksettömiä ilman Kristusta. Monet haluavat tavoitella voimaa, pystyäkseen tekemään ihmeitä ja vetääkseen ihmisten huomion ja ihailun itseensä. He vievät näin kunnian Kristukselta ja tekevät lihan tekoja. Näytämme ennen kaikkea tarvitsevan nöyriä Kristuksen seuraajia. Uskonnon intoilu ottaa tulta helposti. Ihmismieli vallitsee näyttävää uskonnollista henkeä. Mutta meidän tulee pysyä aiheessa Kristuksessa. Pyhä Henki ei koskaan käännä huomiotamme itseensä pois Kristuksesta. Jeesuksen tulee olla kaiken keskipiste. Kaikki, mikä korottaa pyhän hengen tai hengelliset lahjat Kristuksen yläpuolelle, päättyy sekaannukseen. Kaikki, mikä saa meidät rakastamaan ja korottamaan Jeesusta, on oikein ja turvallista. Eli tämä on semmoinen hyvin keskeinen asia. Ja nythän sitten jos ajattelet sitä Raamatun kohtaa, sieltä roomalaiskirjeestä 8:26, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksella. No nyt jos pyhä henki olisi itse rukouksen kohde, niin totuushan olisi silloin se, että kaikki pyörisi ympyrää. Henki itse rukoilee meissä sanomattomilla huokauksilla itseään. Jo järkikin sanoi, että se on mahdottomuus. Se on jo järjenkin vastainen asia. Mutta se on ennen kaikkea hengellisesti vinon suuntaus. Eli rukouksella on kohde siellä ylhäällä, siellä Jumalan valtaistumen tykönä, niin kuin meitä kehoitetaan saapumaan uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Eli pitää muistaa se yksinkertainen asia, että ennen kuin Jeesus lähti sinne ylös taivaaseen, niin hän sanoi, että minä menen ylös ja minä lähetän toisen puolusten olemaan teidän kanssamme maailman loppuun asti. Nähdä se selkeästi, että pyhä henki on täällä maan päällä tekemässä työtä, eli koroittamassa Jeesusta Kristusta. Hän ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta Kristusta, niin hän ei koskaan kiinnitä sitä huomiota itseensä. Eli siellä valtaistuja on se palvun ja ylistyksen kohde, eli se on tervettä, kun rukoillaan Isää Jeesuksen nimessä. Ja niin kuin täällä Matteus 6 ja 6 sanoi, vaan kun sinä rukoilet, mene kammioisi, suli ovisi ja rukoile Isääsi. Toki Uudessa testamentissa joissakin kohdissa joku apua hakemaan tullut ihminen rukoili Jeesusta, että auta minua. Eli joskus siellä voi olla Jeesus myös rukouksen kohde, mutta osoite on silloin oikea, eli se on silti siellä esirukun sisäpuolella, koska Jeesus istuu siellä Isän oikealla puolella siellä. Sana sanoi, että minä istun Isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Meidän järki ei voi sitä oikein kaikkea käsittää, mitä se sisältää, se ajatus. Mutta tämä asian ydin on tässä, että me näemme tämän järjettömyyden. Jos pyhästä hengestä tulee palvonnan kohde tai ylistyksen kohde, niin silloin minä käytän ilmaisua, että se rikkoo Uuden liiton temppelijärjestyksen. Eli meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli ja koko seurakunta on Pyhän Hengen temppeli. Niin ei Jumala laita näitä asioita kiertämään ympyrää. Vaan Pyhä Henki on meissä todistamassa, rukoilemassa, palvomassa, ylistämässä ja kohde on siellä ylhäällä esiripun sisäpuolella. Ja nyt sitten tässä on tämä otsikko on hirveän raju, aikamme Nehustan. Ja Nehustanhan sitten on siellä Vanhassa testamentissa se, tai ensin oli siis vaskikäärme, jonka Jumala käski Mooseksen laittaa sinne tangon nokkaan tai tangon päähän. Mutta sitten kun aikaa mentiin eteenpäin ja tuli Hiskian päivät, niin vaskikäärme oli yhtäkkiä vaihtunut epäjumalaksi. Siitä oli tullut Nehustan. Ja vaskikäärmeellä oli sellainen ihana tehtävä, että se vapautti ne kaikki, kun se käärmeet puri ja tappoi israelilaisia, siis synnin tähden, kun oli kapinoinut, niin Jumala lähetti sinne sitten nämä käärmeet puremaan heitä. Ja siihen tilanteeseen sitten Jumala sanoi Moosekselle, että tee tämä vaskikäärme. Ja luetaan siitä täältä 4. Mooseksen kirjan 21. luvusta jakeesta 5. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan, minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan, eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Silloin Herra lähetti kansansakaan myrkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo ja he sanoivat, että me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän, jos ketä käärmeet sitten purivat, ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. Ja nyt sitten Uusi testamentti sanoi, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettävän. Ja siinä puhutaan nyt ristin sovitustyöstä. Ja minä en pystynyt sitä julistajana ymmärtämään, että miksi minun rakas vapahtajani rinnastetaan vaskikäärmeeseen siellä erämaassa, kunnes sitten yhtenä päivänä Jumalan Pyhä Henki alkoi avaamaan sitä tosiasiaa, että Jeesus tehtiin meidän puolestamme synniksi. Eli se kaikki käärmeen luonto, mikä siellä synnin lankeemuksessa tuli ihmiskunnan päälle, se kaikki lyötiin hänen päällensä, että meillä olisi elämä ja olisi ilo ja olisi ilo pyhitettyjen joukossa. Ja nyt sitten se katse, se ei saa kääntyä Jeesuksesta, joka on lunastanut meidät, niin se ei saa vaihtaa muotoansa. Eli se vaihtoi se vaskikäärme, niin sen tehtävä oli siihen yhteen hetkeen, eli se oli se yksi hetki, kun Jumala antoi sen vaskikäärmeen, se oli vain sitä yhtä vitsausta varten. Israelin kansa teki siitä sitten pysyvän Jumalan itselleen, mutta siitä tuli Jumalan silmissä siis epäjumala. Ja nyt täytyy muistaa, että se ristin sovitustyökin oli ainutlaatuinen. Sanansa, että yhdellä ainoalla uhrilla hän kantoi meidän syntimme ja syntivelkamme, niin se, ja se me lauletaankin sitä ihanaa laulua, että ei toista kertaa ristille käy Jeesus, onko se messiamme vai mestarimme, että hän ei käy sinne uudelleen, niin se on kertakaikkinen tämä lunastus. Mutta miksi mä rinnastan sen tähän, niin se on yhtä vakava asia, eli siis Israelin kansa teki siitä, mikä oli oikea Jumalan välikappale sitä synnin vitsausta ja sairauden vitsausta vastaan, niin he teki siitä epäjumalan. Ja niin tämä rinnastus johtuu siitä, että jos me aletaan palvomaan pyhää henkeä, niin me rikotaan se Jumalan palvelus niin kuin sanan ohje, kuinka Israelin Jumala haluaa, että häntä palvellaan ja palvotaan. Eli me ollaan samassa jamassa kuin se kansa siellä erämaassa, jos me aletaan palvelemaan Israelin Jumalaa omatekoisella Jumalan palveluskäytännöllä. Niin siksi tämä on rinnastettu tähän Nehustan asiaan, että ihmiset ymmärtäisi, että se ei ole semmoinen vaan pikkuinen opillinen harha alkaa rukoilemaan pyhähenkeä ja palvomaan häntä, vaan se on yhtä vakava asia. Ja sitten täällä on määritelty tämä, että mihin se johtaa. Alussa jo sanotaan, että se johtaa lihalliseen kristillisyyteen, mutta sitten se johtaa vielä vakavampiin asioihin. Se johtaa sellaiseen, että kun päähuomio oli Jeesuksessa, niin silloin seurakunnan sisään voi tulla noidat, spiritistit, okkultismiharrastajat, eikä voitelu paljasta niitä. Ja saa vapaasti toimia siellä. Ja sitten se vaikuttaa sen, että evankeliumissa ei ole täyttä pontta, koska tämä pyhän hengen palvonta nimenomaan johtaa siihen niin sanottuun kokemusperäiseen kristillisyyteen. Eli haetaan vaan kokemusta, mutta ei haeta Jeesusta. Eli haetaan sitä ihanaa fiilistä. Minut kutsuttiin saarnaamaan sellaiseen paikkaan, missä se veli, joka soitti, sanoi, että täällä on pyhän hengen keskus, että tule tänne, että me täällä palvotaan pyhää henkeä ja rukoillaan pyhää henkeä. Niin minä sanoin, että tulen sitten, kun vaihdatte sen keskuksen nimen Jeesus-keskukseksi. En suostu tulemaan tuollaisen otsikon alle, koska he olisi halunneet sitten tämän otsikon alle laittaa lehti-ilmoituksen. Ja minun täytyy julistajana sanoa, että minä en voi suostua siihen. Että minun nimi näkyy sellaisen otsikon alla. Eli me ollaan ajassa, jossa palvotaan pyhää henkeä. Ja nimenomaan näin pyhän hengen palvojien joukossa on tunnettuja julistajia, jotka käy täällä Suomessakin aika ajoin, jotka todellisuudessa hakevat voitelunsa sieltä vanhojen julistajien hautojen ääreltä. Minä en vitsi sanoa nimiä, koska nimet aina jakaa, mutta kuitenkin mä näen, että jos tällaista tapahtuu ja kun sitä tapahtuu, se löytyy esimerkiksi heidän kirjoista tai julistuksesta, niin silloinhan he ovat välittämässä Jumalan kansalle vainajahenkeä ja vainajahengen tuomaa lainausmerkeissä siunausta. Ei nämä keskeisimmät pyhän hengen palvojat, jos heidän elämäänsä seuraa tarkasti, niin heillä on ihan selkeää kytkyä pimeälle puolelle. Eli tämä Jeesus-keskeisyys, se varjelee meitä vääriltä asioilta. Ajatelkaa, kun minä sanon tässä nyt 20-30 kertaa tämän saarnan aikana ehkä sanan Jeesus, niin se merkitsee sitä, että joka kerta kun minä sanon sanan Jeesus, niin se laittaa riivaajat vapisemaan. Mutta se ei laita vapisemaan riivaa, jos sinä sanot, että pyhä henki. Koska Jeesus sanoi, että minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Minun nimessäni he parantavat sairaita. Mutta he eivät tee sitä pyhän hengen nimessä. Eli se taas tulee se kalliisti lunastettu asia esille, koska Jeesus on meidän lunastajamme, niin hänen nimensä on kaikki kaikessa. Niin kuin me laulamme, että nimi yli kaikkien on Jeesus. Niin siinä on voimaa ja se jakaa myöskin täällä meidän sydämessämme, kun kokouksessa sanotaan Jeesus, niin jos se on syntiä, niin se alkaa reagoimaan. Mutta se sydän ei reagoi, jos sanotaan vain, että pyhä henki. Niin se ei reagoi siihen syntiin. Mutta kun sanotaan Jeesus, niin siellä alkaa syntinen vapisemaan, ja niin pitää tapahtua. Koska ei muuten tule parannusta. Eli nämä on semmoisia kristinuskon keskeisiä asioita, ja tätä ei ollut helppo kirjoittaa, koska siinä oli sellaista tietynlaista vastustusta tässä alkuasetelmassa. Ja minun eräs saarna ja veljeni joutui jättämään tietyn vapaan suunnan kristillisen liikkeen täällä Suomessa sen tähden, että hän saarnasi vain yhden kerran tästä aiheesta. Niin se koko seurakunnan vanhimmat ja työntekijät, ne eivät voineet kestää edes yhtä saarnaa tästä aiheesta. Eli tämä on tällainen kova kysymys, mutta joka tämän sisäistää, niin minä voin Jumalan paljon luvata, että alkaa voima virtaamaan. Koska jos Israelin Jumalaa palvelee sillä tavalla, kun hän sanoo täällä täällä sanoo vanhassa liitossa ja uudessa liitossa. Toki meidän täytyy vanhaa liittoa ja uuden liiton ihmisten katsella uuden liiton kautta, mutta ennen kaikkea siis katsella, miten uuden liiton seurakunta siellä alkumetreillä palveli elävää Jumalaa ja kuinka he ovat Jeesus keskeisiä, niin meidän on päästävä siihen samaan. Ja jos sitten kun se lupaus sitä pyhästä hengestäkin on, niin sekin johtaa Jeesus keskeisyyteen ja sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Eli pyhä henki ei ole todistamassa tuolla kadotetuille sieluille itsestään, vaan pyhä henki tekee meistä Jeesuksen todistajia. Tai sanotaan näin päin, että pyhä henki meissä todistaa Jeesuksesta, koska ei meissä ole sitä todistusta itsessämme. Eli ajatellaan näitä asioita ja lukekaa sitä kotona ihan ajan kanssa. Minä haluaisin vain tämän verran, kun monta puhuttua sanaa on enemmän kuin monta liuskaa, niin vähän hahmottaa tätä laajemmin, että mitä halusin tällä kertaa Jumalan kansalle sanoa. Mutta en voi päästää teitä vielä tällä. Joku ajattelee, nyt tulee loppurukous. Mutta ei tule, vaan tuossa koin voimakkaasti, kun tuo Jukka-Pekka siinä piti sitä alkurukousta, niin koin sen sanan, että mene alas savenvalajan huoneeseen. Ja minä olen nyt sillä tavalla kuulijan paikalla niin kuin tekin, että mennään yhdessä savenvalajan huoneeseen, enkä tiedä vielä mitä kaikkea meille siellä tapahtuu. Minä olen joskus tästä saarnannut, mutta jonkun verran eri näkökulmasta tästä aiheesta. Eli mennään yhdessä oppimaan, että mitä meille voisi tänään savenvalajan huone puhua. Ja toivottavasti se puhuu meille jotakin sellaista taivaallista, että me pääsemme uskossa eteenpäin tekemään niitä tekoja, joita Jeesus tahtoo meidän tekevän. Ja että me saisimme sitä sellaista sydämen asennetta, mitä hän tahtoo meissä olevan. Ja tämä löytyy Jeremian kirjan 18. luvusta ja sen alusta. Siis Jeremia 18. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului, nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki sitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Yhden kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan. Mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille. Toisen kerran taas minä lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan. Mutta jos se tekee sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuule minun ääntäni, niin minä kadun sitä hyvää, jota olin luvannut tehdä sille. Sano siis Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille, näin sanoo Herra, katso, minä hankin teille onnettomuutta ja pidän neuvoa teitä vastaan, kääntykää siis kukin pahalta tieltänne ja parantakaa vaelluksenne ja tekonne. Mutta he vastaavat, se on turhaa, sillä me vaellamme omien neuvojen mukaan ja me teemme kukin oman pahan sydämemme paatumuksen mukaan. Sen tähden näin sanoo Herra, kysy kansojen keskuudessa, kuka on tämän kaltaista kuullut Ylen kauhistuttavia tekoja, on tehnyt neitsyt Israel. Lopuuko aukealla kallon Libanonin lumi, ehtyvätkö kaukaa virtavat vedet, kylmät, kuohuaiset. Mutta minun kansani on unhottanut minut, he polttavat uhreja turhelle jumalille. Nämä ovat saaneet heidät kompastumaan teillänsä ikivanhoilla poluilla, niin että he ovat joutuneet kulkemaan syrjäpolkuja raivaamatonta tietä. niin he tekevät maansa kauhistukseksi, ikuiseksi ivan vihellykseksi. Jokainen, joka ohitse kulkee, kauhistuu ja pudistaa päätänsä. Niin kuin itätuuli, minä hajotan heidät vihollisen edessä, minä näytän heille selkäni enkä kasvoja heidän hätänsä päivänä. No katkaistaan tästä kohdassa, ja meidän täytyy ymmärtää, että tämä nyt sitten niin kuin Uuden liiton valossa. Mutta että miksi Jumala sitten lähetti sinne Jeremian, että mene, nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen. Niin hänet lähetettiin sinne tarkkailemaan, koska siinä, mitä se savenvalaja teki, niin siinä oli profeetallista sanaa. Siinä oli, Jumala näytti sitä, että millä tavalla hän tekee tai työskentelee Israelin kansan tai Israelin lasten sydänten kanssa. Ja tämä toimintaperiaate, millä Jumala työstää meidän sisintämme, ei ole muuttunut, koska sanahan sanoi, että hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Siis Jeesus on sana ja Jumala on sama aina ja iankaikkisesti, niin sieltä voi oppia sen, että millä tavalla hän tekee. Ja nythän tässä keskeisenä, mitä se Jeremia siellä sitten näki, kun hän näki siellä, että kun se savenvalaja teki sitä jotakin astia oli siellä valmistamilla, jos se meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan kädessä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Ja sitten Jumala sanoi, että enkö minä voi tehdä teille Israelin heimo niin kuin tekee tuo savenvalaja. Ja mikä tässä sitten, me voidaan nähdä tämä ensin negatiivisesti. Mutta kun tämä näkee oikealla tavalla Uuden liiton valossa, niin se on valtava asia, että jos siellä savenvalajan käsissä oli joku sitten sellainen tämmöinen ruukku niin kuin siellä sitten valmistumassa, mutta sitten siinä loppumetreillä siihen vaikka tuli joku sisäänpainuituma tai joku, niin hän ei yrittänytkään sitä sieltä nyt ponnauttaa sitä ulkomuotoa jotenkin keinotekoisesti, vaan hän lässäytti sen armotta takaisin kasaan ja alkoi muotoilemaan siitä uutta astiaa. Niin minulle tämä puhuu enemmän tämä Raamatun kohta Jumalan armosta kuin Jumalan vihasta tai tuomiosta. Se puhuu siitä, että hän on pitkä mielimme meitä kohtaan. Jos meissä joku epäonnistuu, niin hän ei paikkaa vanhaa, vaan hän aloittaa kokonaan alusta uudelleen. Ja muotoilee uudelleen sitä savea. Mutta sitten se vakavampi asia on siellä, kun Uusi testamentti puhuu savenvalajan pellosta, niin sitten jotkut Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että savenvalajan pelto oli sellainen pelto, siis sehän tulee sieltä Raamatun kohdasta, missä Juudas kavalsi Jeesuksen ja hän sitten katui sitä tekoa, toi ne 30 hopearahaa takaisin sinne ylipapeille, niin sitten kun ne ylipapit tiesi, että on veren hinta, niin he ei voinut laittaa niitä uhrivarastoon, niin sanahan sanoi, että he osti niillä rahoilla savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. Ja nyt se savenvalajan pellosta Raamatun tutkijat on sitä mieltä, että se on sellainen pelto, jonne savenvalaja heitti ne ruukun kappaleet, jotka olivat hajonneet uunissa. Eli hän heitti sinne ne astiat, jotka epäonnistuivat sitten sen valamisen jälkeen, eli särkyivät uunissa. Niin niitä hän ei voinut enää työstää uudelleen, vaan silloin ne oli niin kuin lopullisesti käsitelty ja ne heitettiin sinne savenvalajan peltoon. Eli vaikka toisesta näkökulmasta sanoin, että Jumalan armoa tämä puhuu, niin sitten täytyy muistaa, että Jumalan armokin on sillä tavalla rajallinen, että se ilmenee esimerkiksi siitä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, että jos sitten siellä viinipuussa ei joku loppujen lopuksi koskaan ala kantamaan sitä hedelmää, niin se leikataan sieltä irti. Mutta sitten meidän käännös vähän niin kuin sotkee siinä, koska se siinä Johanneksen evankeliumin 15. luvun alussa jo puhuu siitä niin kuin pois heittämisestä, mutta alkukielessä on siellä se ihana asia, että jos joku ei kanna hedelmää, niin hän nostaa ja puhdistaa. ettei Jumala ole sellainen, niin kuin, että heti alkumetreillä hän on leikkaavassa irti viinipuusta, vaan Jumalan mielenlaatu on aina opettaa ja ohjata meitä oikealle tielle. Niin kuin se ilmenee niin esimerkiksi siellä korintolaiskirjeessä, kun Paavali sanoo siellä jossakin kohdassa itsestään ja työtovereistaan, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan te olette ensin täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli Jumala aina opettaa tämän kuuliaisuuden tien, ja niin siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, niin hän on puhdistamassa ja nostamassa meitä. Ja jos ei siitä toimenpiteestä huolimatta tule hedelmää, niin sitten voi tulla se hetki, että leikataan sieltä viinipuusta irti. Eli pitää muistaa tämä, että sitä savea siellä treijassa muotoillaan vaikka kuinka monta kertaa, mutta uunissa ei muotoilla enää uudelleen. Eli tässä on sellaista vakavuutta tässä asiassa myöskin, mutta sitten se Jumalan armo on niin valtava, että vaikka inhimillisesti näyttää, että kaikki on epäonnistunut, niin hän aloittaa uudelleen alusta muotoilemaan sitä savea. Ja niin kuin tuo Raamatun kohta se Jeremiassa osoittaa, että se valaja tekee niin kuin tahtoo. Niinhän me Isä meidän rukouksessakin rukoilemme, että Isä meidän, joka taista tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä. Ei siis meidän tahtomme, ei meidän oma suunnitelmamme. Eli tavallaan me voimme siinä valamisvaiheessa auttaa sillä nöyrällä mielen tilalla, että tapahtuisi se, mitä Jumala tahtoo, että me haluamme vilpittömästi, että Isä tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni, minun perheeni elämässä, niin kuin se on taivaissa. Niin silloin sieltä se valu tulee sellaisena siinä, ollaan me tietynlainen valu siis jo luomisteon perusteella, me olemme tietynlainen valu uudesti syntymisen perusteella, mutta sitten se on vielä oma valunsa, kun meitä sitten kasvatetaan ja hiotaan tähän Kristuksen rakkauteen. Ja ainahan tässä sielun hoitotilanteessa joku sitten sanoo, kun tulee näitä vaikeita kärsimyksen tapauksia ja ei tule oikein yhteisymmärrystäkään, että miten joku vaikea tapaus pitäisi hoitaa, niin sitten joku antaa sanoa sen kommentin, no kun me olemme tällaisia valuvikaisia. No sitähän me tietysti niin kuin luonnostamme olemme, koska tämä liha on liitossa sielunvihollisen kanssa. Mutta sitten meidän tehtävä on kuitenkin taistella sitä liittoa vastaan ja hengellä kuolettaa lihan teot, että se taivaallinen valaminen tulisi niin kuin näkyviin. Mutta sitten tietysti laajemmin, niin se osa meistä on sitä luonnollista savea, liha ja veri, mikä on siis Pyhän Hengen temppeli. Mutta mä näen tässä enemmän tässä savenvalajan kertomuksessa, että se ei ole pelkästään nyt esikuva siitä, että minä ja sinä, että meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli, vaan kyllä se sittenkin viittaa enemmän sinne, mitä siellä temppelin sisällä Jumala tahtoo tehdä. Koska vaikka tämä temppeli alistuu täällä, jos me onnistutaan oikein hyvin hengellä kuolettamaan lihan teot, että niin se vanha ihminen on päivittäin kuoletettu ja on vaiti, niin pitää muistaa, että kaikista niistä toimenpiteistä huolimatta Raamattu sanoo, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa eikä voikkaan. Eli tämä fyysinen olemus, vaikka se nyt pidetään vaikka jollain treenillä hyvässä kunnossa ja se on elinvoimainen ja kaikkia, niin sille ei koskaan tule oikeutta astua sieltä taivaan päärlyporteista sisälle pyhään kaupunkiin. Koska tämä ruumis on tästä maasta, se kuuluu tänne. Mutta se uusi luomus, ja siitä käytetään kuitenkin myöskin se savisana, sisältää senkin ilmaisun siellä saviastiassa. Eli nähdä tämä, ettei me termit ihan sekaisin, että se Jeremian niin kuin teksti puhuu molemmista asioista. Eli temppeli täytyy tietenkin olla toimintakykyinen, mutta se keskeinen asia siellä on kuitenkin sitten se, mitä siellä sisällä on. Niin kuin jokainen ajattelee jotain luonnollistakin temppeliä, että ei sitä ulkoista katsella, mitä siellä sisällä tapahtuu. Tai ajattelee, että öljylamppua, niin tärkeintä on siinä se valo, eikä se, että minkä näköinen se lamppu ulkoisesti on, vaan se, että mikä on sen tehtävä. Ja sitten käännetään tänne Roomalaiskirjeen 9. lukuun. ja jakeeseen 14. Mitä siis sanomme? Ei kaikille Jumalassa ole vääryyttä, pois se. Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisi sinussa voimani, ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenet tahtoo. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sitä kuka voi vastustaa hänen tahtonsa. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty, sanot tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö saven valalle valta tehdä samasta saven seoksesta toinen astia jaloa toinen halpaa käyttöä varten? Eli tässä korostuu se Jumalan niin kuin se suvereenisuus tehdä savesta sellainen astia kuin hän tahtoo. Niin kuin jotain armolahjakin, että Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo. Toki siellä voidaan pyytää kaikki niin kuin profetoimista ja sitten pyytää sitä kielten selitystä, niin kuin yleisiä lahjoja, mutta kokonaisuutena kuitenkin ne alistuu sen otsikon alle niin kuin Pyhä Henki tahtoo. Ja nyt siellä taivaallisessa treijassa sinne täytyisi jotenkin niin kuin osata niin kuin ikään kuin heittäytyä ja sanoa, että Herra, muotoile minusta sellainen astia kuin sinä tahdot. Se on tämän saaran niin kuin nyt se ydin, että me jotenkin löydettäisimme tai kokisimme olevamme siellä, eli näkisimme sen, että se on armoa, jos me olemme siellä savenvalajan työhuoneessa tai siellä savenvalajan, sanotaan treijaksi, missä sitä savea pyöritetään. Tai ylipäätään, että jos me olemme jossakin siellä työvaiheessa menossa, siellä ylipäätään siellä savenvalajan huoneessa sisällä, niin se kaikki on valtavaa Jumalan armoa. Ja kun jossakin kohdassa sanoo, että se on armoa, kun Herra vielä meille puhuu. Siellähän on niin kuin Israelin kanssa historiassa sellainen tilanne, että sanotaan, että Herran sana oli heidän keskuudessaan harvinainen. Eli jos joku ihminen halusi kuulla sinä historiallisena aikakautena Herran sanan, niin hän saattoi joutua menemään satoja kilometriä ennen kuin hän tuli sellaiseen paikkaan, jossa siinä aikakaudessa, missä oli mädännyt Jumalan palvelus, joku saarnasi Jumalan sanaa. Niin se on armoa, jos meille saarnataan, ja armoa, jos me pystymme kuuntelemaan. Ja se on armoa, jos me saamme olla työstettävinä siellä savenvalajan huoneessa. Ei nähdä se kaikki etuoikeutena. Ja nyt tietysti siinä savenvalajan valannassa, niin se voi olla, niin kun verrataan sitä inhimilliseen maailmaan, niin se on ehkä se kovin hetki juuri se, että kun se savenvalaja siellä saattaa ihan viime metreillä huomata, että tässä on nyt se valuvika tässä, mitä minä olen muotoillut, ja hän päättää, että tätä ei voi laittaa uuniin, niin sitten se iso kämmen tulee ja lyö sen läjään. Ja tässä sanotaan nyt tässä sieluhoidossa, niin sanotaan, että nämä on niitä kasvukipuja. Eli kun Jumala lässäyttää jonkun asian sitten niin kuin kasaan, ja silloin se tuntuu kipeältä, kun se kauhea pysähdys tulee, mutta pohjimmiltaan se on uuden alku. Silloin hän alkaa uudelleen siellä reijassa muodostamaan meitä, muotoilemaan meitä, ja se on valtava Jumalan armo. Mutta kestää se kipukin, kun elämässä tulee sellainen epäonnistuminen, tai joku asia on niin kuin pielessä ja kokee sen, että nyt se Jumalan suuri käsi tuli ja painaa minut niin kuin maahan. Mutta monta kertaa, kun joku asia sulkeutuu meidän elämässä, niin me ei aina tajuta sitä. Mutta se voi johtua sellaisesta asiasta, että Jumala on varjellut meitä silloin joltakin paljon pahemmalta. Niin kuin se erään uskovan todistus tuolla maailmalla oli, että kun ei hänellä siinä tiettynä päivänä sitten mikään mennyt oikein hyvin ja hän myöhästyi sitten siltä lennolta ja häntä harmitti, kun hän ei päässyt tekemään sitä, mitä hänen piti sinä päivänä mennä sinne jokin toiseen kaupunkiin tekemään. Mutta häntä ei yhtään harmittanut sen jälkeen, kun hän iltapäivällä huomasi uutisista, että se lentokone on pudonnut ja kaikki on kuollut. Niin hän kiitti Jeesusta, että hän pysähdytti hänen elämänsä juuri siihen hetkeen. Näitä pysähdyksiä voi olla monenlaisia, mutta jos se mielenlaatu on oikea, on se usko, että Jumala taas alkaa muotoilemaan, niin siinä näkyy valtavana se Jumalan armo. Mutta sitten se, niin kuin sanon, että se, mitä se sitten oikein kuvaa se savenvalajan pelto ja se, että sen uunivaiheen jälkeen ei voida tehdä mitään. No se on ollut selvä asia, että jos me ajatellaan nykykielellä sitä, että jos se saviruukku tai mikä astia se nyt saattoi ollakaan, jos se särkyi siellä uunissa, niin kyllä me voidaan nykytekniikalla alkaa liimaamaan sitä. Mutta kyllä jokainen näkee, että tämä on liimattu ruukku. Jokainen, joka vähän ymmärtää saviruukuista, niin ei tarvitse kuin tällä lailla vähän kopsauttaa, niin sä tiedät, onko siellä halkeamia vai eikö siellä ole. Eli se paljastuu se, mikä siellä on keinotekoisesti tehtyä. Eli jotenkin minä haluaisin jotenkin hengellistää sen, että kun se aito savuriukku antaa sen oikean saudin, että kun tulee joku pelastusta etsivä sielu sinun läheisyyteesi ja koputtaa, että sieltä tulisi se Kristuksen soundi, että hän kohtaisi Jumalan rakkauden. Tulee koputtamaan, tai sitten sanankohta, joka sanoo, että ne tulee maistamaan, ja että se päätyisi siihen lopputulokseen, mikä siellä sanassa on, että maistaa sinua, ja tulee siihen lopputulokseen, että Herra on hyvä. Niin silloin se saviruukku, silloin se savi on saavuttanut siellä taivaallisessa reiässä sen oikean muodon. Eli tämähän on se, niin kuin se idea, että hän muovaa meistä, että meistä tulisi, niin kuin sanotaan, Kristuksen rakkaus pintaan. Että meitä ei havaittaisi olennaltaan enää, niin kuin, että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin hän. Eli meistä näkyisi enemmän ja enemmän vain Jeesus Kristus. Ei omaa itseä. Minä en tiedä, onko mä täällä käyttänyt sitä, mutta kertaus opintoäiti, jos olen käyttänyt sitä kertomusta, kun jollakin paikkakunnalla mies tuli uskoon. Ja sitten hän tuli sinne uskovien yhteyteen, kun hän sai kuulla, että missä niitä kokoontuu. Ja sitten hän kertoi siellä ja todisti, että minä olen tullut uskoon. Ja kertoi, että siellä kadulla joku todisti minulle Jeesuksesta. Niin sitten ne kaikki uskovat alkoi tenttaamaan, että minkä näköinen se Jeesuksen todistaja oli, että minkälaiset vaatteet sillä oli ja saappaat, minkälainen ilme, oliko sillä parta vai eikö sillä ole parta ja niin edelleen. Ja sitten se olikin ihana se vastaus, mitä se mies sanoi. Sanoi, että minä en muista siitä kaverista mitään, minä näin vain Jeesuksen. Siellä oli joku sellainen uskova todistanut, joka oli täydellisesti kuollut itselleen, että se kadotettu sielu näki vain Jeesuksen. Ja itse asiassa minäkin rukoilen sitä armoa, että ne ihmiset tuolla pakkasen keskellä, tai se mies, mikä on minun auttoon, ja se nainen, joka on hänen kyydissä, että nekin tästä siitä kohtaamishetkestä eteenpäin näkisivät vain Jeesuksen. Eli siellä savenvalajan huoneessa on opittavaa, ja minä haluan jotenkin vielä kerrata sen. Kaikki se on armoa, jos olet siellä savenvalajan huoneessa. Olet sitten missä työvaiheessa tahansa, vaikka olisit siellä sivupöydällä vielä saviläjänä odottamassa sitä reijaa tuloa. Ei ole ongelmaa. Se kuvaa jotenkin sitä Jumalan armoa, jos on siellä savenvalajan huoneessa sisäpuolella. Ja sitten jos on sieltä savenvalajan huoneesta ulkopuolella, niin silloin jos se ruukku on onnistunut siellä uunissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä on Kristuskeskeinen luomus. Jotenkin laittaisin sen siis rinnakkain sen raamatun kohdan kanssa, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Mitä se sanankohta pohjimmiltaan voisi tarkoittaa? On käyvä sisälle, on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Niin minä näen sen sellaisesta näkökulmasta, että kun on tultut uskoon ja Jumalan armo on saanut meitä kasvattaa, olemme alkaneet jotakin oppimaan tästä Jumalan rakkaudesta, niin sitten hän lähettää meidät ulos, eli sinne pimeän maailman keskelle, ja sinne syntyy laidun siitä veren evankelimin sanomasta ja sen voimasta, kun ihmiset kääntyvät. Eli se laidun on siellä, missä on kadotetut sielut. Se on jotenkin sillä tavalla se esikuva siitä, Jeesus käyttääkin sitä vertausta, sanoo, että minä olen se ovi tai porttisanaakin käytetään, niin sehän tulee sieltä sitten sieltä israelilaisesta historiasta, siitä lammastarhasta, joka oli hevosenkengän muotoinen, joka oli kivistä tehty, ja paimen kävi sitten siihen oviaukkoon sitten sen sauvansa kanssa yöksi nukkumaan, eli hän vartioi sitä laumaa niiltä pedoilta, mutta todellisuudessaan se lauma oli siellä vain yöllä, ja sitten päiväksi se lähetettiin laitumille. Niin jotenkin se kuvaa myöskin sitä myöskin niin kuin tietysti niin kuin ensin siinä kertatapahtumana, että on sisäistänyt jotakin ja on jaettavaa sinne ulkopuolella olevan maailmalle, missä se laidun sitten syntyy sen evankeliumin voimasta. Mutta kyllä se kuvaa myöskin sitä, että on semmoisia lepohetkiä, aika tulla latautumaan sinne Jeesuksen seuraan ja lähteä taas sitten katsomaan, olisiko siellä laitumella jotakin syötävää. Ja meille se syötävä siellä laitumella on kadotetut sielut. Jotenkin paremmin en osaa sitä kuvata, mutta rukoilen, että Jumalan pyhä henki valaisee Kristusta siinä enemmän, mitä kaikkea se henkilökohtaisesti merkitsee. Eli on ihana tulla sieltä savenvalajan huoneesta ulos, kun se kaikki onnistuu ja uunista tulee ehyt astia. Ja sitten Jumalan silmissä sillä ei sitten olekaan merkitystä. Me voidaan laittaa sillä tavalla ajatella se niin, että meille se on tärkeä asia, että onko minut valmistettu jaloksi astiaksi vai halvaksi astiaksi. Mutta minä näen se jotenkin Jumalan sieltä silmistä, kun sanaa lukee sellaisena, että sillä ei sittenkään ole niin suuri merkitys, kumpaa lajia tai mitä lajia astia on, vaan se pääpointti on siinä, että on Jumalan luoma astia. Että ei pidä ruveta jakamaan jotenkin Jumalan kansaa väärällä tavalla järjen tasossa kahtia, että on jaloja astia, on halpa-arvoisia astioita, koska ne kaikki ovat veren hinta. Ja nyt sitten mä haluan muistuttaa rakkaudessa, että kun mä vähän nyt niin kuin Roopesi aina kuikuulee kesken saannan, niin minä katselen tänne Tuulan keittiöön, niin jokaisella, en katsele vikoille, niin jokaisella sellaisella tällaisella perheen emänällä, joka tällaisia kokouksia järjestää ja muuta, niin hänellähän on kahdenlaisia astioita vähintään. Eli siellä on niitä arkikäytössä olevia, ja sitten monta kertaa, kun tulee joku juhlahetki, niin sitten otetaan ne paremmat astiat. Ja nyt jos ei olisi kahdenlaisia astioita, niin eihän me voitaisiin nähdäkään eroa niiden astioiden välillä. Samalla tavalla, kun me voitaisiin ymmärtää, mikä on päivä, ellei välillä tulisi yö. Eli Jumalalla on tällaisia niin kuin kontrasteja, ja niillä kaikilla on tarkoituksensa. Ja sitten taas niin minä kokisin jotenkin vaikeaksi julistajana tulla tänne, jos Tuulalla olisi tuolla kaapissa vain niitä hienoja astioita, niin mä katsoisin jotenkin epänormaaliksi tilaksi ja hienosteluksi. Mutta sä kestät tämän. Mutta tämä on nyt vain esimerkki, että Jumala katselee sitä kokonaisuutta ja tietyllä tavalla pitää olla vertailukohde. Ja sitten jos joku kokee itsensä niin kuin halvempi arvoiseksi, niin minä haluan lohduttaa sillä ihanalla Raamatun jakella, ehkä minä en ehdi tähän sitä löytää, mutta se on siellä korintolaiskirjeessä, kun siellä sitten puhutaan tästä niin kuin Kristuksen ruumiista ja meistä, niin siellä sanotaan semmoiset kauniit sanat, että hän antoi, ja tietysti jatkuvastikin antaa halvempi arvoiselle suuremman kunnian. Eli kun joku kokee itsensä jotenkin, niin kun usein käytössä, se löytyy täältä armolahjojen luvun lopusta, eli ensimmäinen korinttolaiskirja 12. Niin sieltä löytyy tämä asia, luetaan siitä muutama jae. Aloitetaan jakeesta 18, siis ensimmäistä korintolaiskirjettä ja lukua 12, missä alussa puhutaan näistä hengellisistä lahjoista. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Ja niitä, joita me häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian. Ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekin jäsenellä antaa kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta nyt te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niin nyt tässä ei siis ole merkitystä sittenkään sillä, mikä ruumiin osa minä tai sinä olen Kristuksen ruumissa, vaan se pääpointti on se, että minä olen saanut armon olla siellä savainvalajan huoneessa ja olen sitä tekemässä, mitä Jumala tahtoo minun tekevän. Niin siinä se tulee sitten se Jumalan armo, ja sitten se on ihan sama sitten, että tuleeko se maailman ihminen koputtamaan pienempää vai isompaa saviruukkua, niin jos se on ollut siellä treijassa ja uunin läpäissyt, niin soundi on sama, Jeesus rakastaa sinua, Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja jos on mykkä Jeesuksen todistaja, niin hän voi vaikka sillä viittomakielellä sanoa, että Jeesus rakastaa sinua. Minä sain kokea silloin yhtenä vuonna sellaisen erikoisen tilanteen, kun mentiin sitten, oli semmoinen tilanne, että oli se sellainen rauhallinen jakso siellä Israelissa, että me saatettiin vapaasti mennä Betlehemiin, kun siinä välissä oli monta vuotta, että sinne ei päässyt. Ja meidän ryhmässä oli sitten sellainen poika, joka oli muistaakseni molempia, kuuro ja mykkä. Ja hän oli äitinsä kanssa siinä ryhmässä sitten mukana. Ja kun me menimme sinne sitten, niin eihän siellä sitten oikein englantiakaan kukaan niistä paikallisista siellä jossakin torilla tai missä me siellä oltiin osannut. Mutta kuinka ollakaan, niin sille kuuromykälle tuli sieltä sitten seuralainen, sieltä tuli mies, joka alkoi viittoilemaan. Ja niillä oli heti yhteinen kieli ja niillä oli yhteinen ilo. Ja siinä mä justiin näin, että ehkä siinä joukossa oli jotkut, jotka vähän katsoi sitä Ylen. Mutta siinä hetkessä me kaikki niin kielitaidon osalta oltiin pihalla kuin lumiukko. Mutta tällä vähempiarvoisella oli ihana keskustelu paikallisen ihmisen kanssa. Hänellä oli parhaat mahdollisuudet todistaa Jeesuksesta. Niin tämän haluan ottaa niin kuin esimerkkinä, että kunhan se soundi kuuluu sieltä eheästä ruukusta, että siellä ei ole niitä halkeamia, jotka antavat sen vääränlaisen toisen evankelimin tai lihallisen evankelimin tai pehmistetyn silkkihanska evankelimin. Kunhan se ruukku on eheä ja soundi sama, Jeesus rakastaa sinua, Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Eli tämä on tämä pohjimmiltaan tämän illan ajatus, että mitä me opimme siellä savenvalajan huoneessa, että sieltä tulisi sellaisia astioita, joista tulee se eheä soundi, Jeesus rakastaa sinua. Ja nyt vielä se yksi asia tästä korintolaiskirjeen kohdasta, ennen kuin mennään eteenpäin, niin kuin siinä on kaikki erilaisia jäseniä siinä Kristuksen ruumiissa, siinä on tuntua ja on haistia ja on makua ja vaikka mitä tahansa, niin silloin kun jo uskovat ovat jokainen omalla paikallaan, niin lopputulos on sama kuin tässä fyysisessä ruumiissa, että kun sinä olet täysissä hengen ja sielun ja ruumiin voimissa, niin sinä voit tehdä kaikki, mitä sinun sydämesi halajaa tehdä. Niin samalla lailla ruumiissa, silloin siellä ei ole riitasointua, siellä ei ole eripuraisuutta, jokainen on tekemässä siellä sitä Kristuksen työtä, ja se soundi on sama. Jeesus Kristus on Herra. Eli siihen Jumala tahtoo meitä kasvattaa, että meillä on yksi sydän ja yksi sielu. Ja siihen tämä oli uudestaan tästä kärsimisestäkin tämä jae, mikä tuolla jo luettiin. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Ja sitten toisinpäin, jos jollekin annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Ja se ei onnistu siinä lihan ruumiissa tai lihallisessa mielessä. Jos joku saa oikein suuren kunnian Kristuksen ruumiin keskellä, niin ei tahdo onnistua se iloitseminen, ellei ole ensin ollut siellä sävelvalajan pöydällä oppimassa läksyänsä tässä Kristuksen koulussa. Niin, siellä tulee kademieli. Sä sanoit se, mitä mun piti sanoa. Mulla katkesi ajatus, kun mä rupesin katsomaan seuraavaa Raamatun kohtaa, niin kiitos Jumalalle. niin sitten katsotaan vielä yksi Raamatun kohta, jonka yhteyteen jotenkin haluaisin uskoa, että tämän päätän tänään. Eli käännetään Matteus 9 ja siellä sitten jakeeseen 14. Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, meidän variseukset paastoamme paljon, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Niin Jeesus sanoi heille, eiväthän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan, mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois ja silloin he paastovat. Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, muutoin leilit pakahtuvat ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät. Eli tämä on jotenkin rinnakkainen asia sille työskentelytavalle siellä savenvalajan huoneessa, että sitä astia ei yritetä korjata, vaan se lässäytetään kasaan ja tehdään uudestaan. Niin sitä ei, niin kuin sitä uudenliiton kielellä, niin sitä sen leilin, mikä siis kuvaa nyt sitä ihmisen mieltä, niin Jumala uudistaa sen kokonaan. Eli hän ei niin kuin ole jotenkin uudistamassa siellä jotakin vain osa-aluetta, vaan eli paikkaamassa jotakin, vaan hän tekee kokonaan uutta. Ja Jumalahan tekee sillä periaatteella uutta, että katso se, mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on astunut sijaan. Ja me haluttaisiin aina sillä tavalla meidän elämässä, että sitä pikkuisen sitä vinksalle menneitä asioita korjattaisiin, mutta Jumala haluaa tehdä syvällisemmän työn. Ja jotenkin kun ajattelee näitä nyt näistä, sitten tätä, en minä näitä nyt on perehty näitä termeisiin, joku täällä voi olla ompelualla asiantuntija parempi, että mitä on vanuttamaton kangas ja pistetään vanhaan vaippaan. Ja sitten se täytettiin, kun repii palasen vaipasta ja reikä tulee pahemmaksi, niin näin jotenkin sen hengellisesti, että pohjimmiltaan siinäkin se Jumalan mieli on, että annetaan se koko uusi vaippa sille ihmisille, eli koko se juhlapuku. Se on vähän samanlaista, kun ollaan siellä hotellissa, niin vaikka se tuntuu välillä niin tuskalliselta, että ne lähtee kaikki lakanat pyykkiin kerralla joka päivä sieltä, vaikka siinä ei olisi mitään tahraa, tai on oikein pieni tahra, niin se on jotain samanlaista periaatetta siinä Jumalan toimintamallissa, että vaikka siinä juhlapuvussa olisi vain pieni tahra, niin Jeesus sanoi jollekin ympäri enkelille, että vie ton kaverin puku pyykkiin, annetaan sille kokonaan uusi.
Eli nähdä tämän Jumalan tapa tehdä työtä, että hän ei ole siellä, niin kuin minulle tuli mieleen tuossa niin nyt kun on pakkasjaksossa tuossa tullessa, se, että se ei ole Jeesuksen mieli, että hän ei ole niin kuin, nyt, siis tarkoitan tämän hengellisessä mielessä, niin häntä ei niin kiinnosta se, että parsitaanko villasukkia, vaan häntä kiinnostaa antaa ne kokonaan ne uudet. Että se nähdä, että jotenkin tämä Jumalan tapa työstää meidän sisintä. Eli se, mitä meidän inhimillinen mieli haluaisi, että hän nyt jotakin pientä korjaisi, niin hän haluaa, hänen rakkautensa on siis niin suuri, että hän haluaa tehdä uutta. Mutta muistaa siinä, että kun se on siinä vaiheessa savuruukku, että se on juuri valmistumassa ja siinä on jotakin huonosti pielessä, niin se kestää se, että se lyödään kasaan, ettei katkeroitua. Vaan muistaa se roomalaiskirjeen sana, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsunut hänen aivoitunsensa mukaisesti. Et siellä kun tulee näitä stoppeja elämässä, niin kun vaan muistaa, toki siellä on hyvä joskus muistaa muitakin raamatunjakeita, mutta joskus se on tullut mulle rakkaaksi, se raamatunjake, kun se oikeastaan tarttu minuun sillä tavalla, kun Robertin kanssa joskus kierteli siellä Oregonissa ja sitten ei aina kaikki mennyt niin kuin piti mennä ja oli joskus vastustustakin. Hän aina sitten sanoi sen niin kuin kauniisti englanniksi, all works together for good for those who love the Lord. Eli kaikki vaikuttaa niin parhaiksi, jotka Herraa rakastavat, niin hän aina toisti sitä. Ja minä aloin sitten kanssa toistamaan sen, kun mä tajusin, että tämä on valtava suuntunnustus koituksen hetkessä, että kaikki vaikuttaa minun parhaakseni. Ja jos oikeasti siihenkin ja moneen muuhun sanankohtaan uskoo, niin näkee sen, että näin se on. Minä menin sinne yhdelle semmoiselle kesämökille, jolle sitten oli vähän huono tie, kun yksi kaveri halusi nähdä sen paikan. Ja menin sitä sitten viemään sinne, kun hän sinne kohdalla sanoi, että hän olisi nähdä sen yhden uskonystyvän syntymäkodin, kun mentiin sitten ulos. Kun mä sanoin, että tuossa se tiehaara on, niin sanoin, että eikö me voida käydä siellä. Ja minä sanoin, että no totta kai me voidaan käydä. Ja mentiin sinne, niin eikös mitään, niin siellä pihassa olikin tämän kaverin uskomaton veli, joka oli sairastunut syöpään. Ja me saatiin sitten todistaa tuolle ihmiselle Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja kaikki tuntui tosi ihanalta, että Jumala tällaisen inhimillisen vaikuttimen kautta johdatti meidät sinne sen mökin pihaan. Mutta inhimillisyys katosi siinä vaiheessa, kun oltiin tulossa siihen pääväylälle ja minä jarrutin ja siinä autossa oli iskarit mennyt vähän huonoksi, niin se löi kiveen ja öljypohja meni rikki. Ja sitten kun mä tulin kotiin, se kaverin kanssa katsottiin sinne selän taakse, niin kaikki öljyvana oli perässä, mutta onneksi oli jäänyt vielä sen verran jälleen, kun mä heitin vadin sinne, niin tuli vielä puoli litraa, ja sitä mä tiesin, että no nyt moottori ei vielä vaurioitunut, että kun puoli litraa on jäljellä, niin se yleensä riittää. No siinä vaiheessa jo kiitti Herraa, että no hyvä. No, mutta sitten oli hirveä taistelu löytää sitten öljypohja, olisi ollut hirveän kallis, se olisi kestänyt päiviä, niin kuin se olisi tullut sinne Hartolaan. Mutta sitten aikani kyselin, sieltä toiselta puolelta pitäjää löytyi semmoinen hitsari, joka pystyy semmoista alumiinista öljypohjaa sitten hitsaamaan. Ja menin sinne, ja hän oli sitten mies, jonka veli oli ollut vakavassa kolarissa joitakin aikoja aikaisemmin, ja sain hänelle sitten puhua Jeesuksesta. Mutta sen päivän aikana, kun mä siellä auton alla sitä öljypohjaa siellä, sitten joudun ostamaan sellaisia erikoispitkiä hynsyjä, että sain se sieltä ensin alas. Ja kun sieltä öljytippuja tuli välillä nokkaa ja silmää ja kaikenlaista, niin se joutui moneen kertaan sanomaan, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Mutta kyllä se iltaa kohti oli voitossa, kun pääsi todistaa sille kaverille Jeesuksesta. Ja sitten sai seuraavana päivänä hakea sen valmiin työn sieltä ja pistää kiinni, niin sai kiittää Jeesusta, että tämä hommahan sittenkin toimii. Tämä on tällainen ihminen esimerkki, mutta se pysähdys voi tulla jotenkin täällä temppelin sisälläkin. Se voi tulla monessa mielessä ja se joskus se voi olla kova koitus avioliitossakin, niin kuin se yksi uskonveli sitten se avioliitto meni sellaiseen jamaan, että se vaimo ei sitten pitkään aikaan puhunut mitään. Alko se niin sanottu mykkäkoulu vaihe, mitä mä toivon, että teistä koskaan missään perheessä, mä täällä kuuntelen, niin alkaisi. Mutta se kuitenkin alkoi siinä perheessä. Ja tuo veli kuitenkin rakasti sitten vaimoansa ja hän rukoili ja pyysi varmaan meitä muitakin rukoilemaan, että tästä tilanteesta päästäisiin ulos. Ja sitten yhtenä päivänä oli joku sellainen tärkeä asia siellä ratkaistavana siellä heidän yrityksessään, mihin hän tarvii sitten välttämättä sitten, tai joku muu asia, mihin tarvii sitten vaimon mielipiteen. Ja kun hän tiesi sitten, että kun se vaimo ei puhu mitään, niin hän meni sinne vaimon itään ja katsoi oikein rakastavasti silmiin ja sanoi, että vaimo rakas, että jos sinun mielesi tässä asiassa on kyllä, niin heiluta korviasi. Ja jos sinun vastauksesi ei, älä tee mitään. Siinä vaiheessa se vaimo purskahti nauruun ja sanoi sitten sen mielipiteensä ihan selvällä suomen kielellä. Ja hän ruvennut heiluttelemaan korviansa. Eli se rakkaus siellä, että missä se jostakin syystä se saviruukku lakkaa pyörimästä siellä reijassa, niin se rakkaus on se, joka laittaa sen uudelleen pyörimään. Tämä haluan jotenkin jättää päällimmäiseksi tänään, että rakkaus, se on lempeä, se on pitkämielinen, se ei kerskaa, se ei pöyhkiä, niin edelleen, että kaikki se kestää ja kaikki se peittää, että jäisi sieltä savenvalajan huoneesta se päällimmäinen opetus, että Jumalan tahto on, että sieltä tulee saviruukkuja, jotka heijastavat oikein sitä Kristuksen rakkautta. Niin kuin jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa, jotka Herraa rakastavat tai häntä katsovat, niin säteilevät iloa, että sieltä tulisi lopputuloksena Kristuksen iloa säteilevät uskovat. Niin tämä niin kuin mä koin opiksi sieltä savenvalajan huoneesta ja kiitän pitkämielistä jaksot olla minun kanssani siellä savenvalajan huoneessa ja viivytään siellä vielä hetkinen ja tullaan isän eteen. Herra, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään Jumalan armosta ja kiitetään siitä, että tuo suunnattoman suuri voima tänäkin iltana on saviastioissa, ettei se näyttäisi tulevan ihmisestä tai ihmisistä, vaan se on Jumalan suvereeni voima, niin kiitetään, että Jeesus, sinä itse olet siellä savenvalajan huoneessa meitä muotoilemassa, sillä sinä vaikutat meissä tahtomista ja tekemistä, niin todellisuudessa Jeesus, sinä olet siellä meitä pyörittämässä siellä treijassa ja kiitetään, että niin kauan kuin treija pyörii, se on armoa ja se on armoa, kun mennään sitä eteenpäin uuniin ja tullaan valmiina saviruukkuina ulos, jossa on se rakastava Kristuksen soundi. Herra, me ylistetään ja kiitetään ja pyydän jotenkin armoa, että Herra, jatka yksilöllisesti puhumista ja jakamista ja leivän niin kuin taittamista tästä jokaisen sinne henkilökohtaiseen elämään, että mitä tämä kaikki juuri nyt tässä elämäntilanteessa itse kullekin merkitsee, niin haluan jotenkin, Herra, pelottomuudessa ja uskossa saapua sinne armonistumin eteen ja tuoda jokaisen sisareni ja veljeni ja kaikki, jotka tätä kuuntelee joskus myöhemminkin, tuoda sinun eteesi ja rukoilla, Herra, armoa siellä, että me tiedostaisimme, että me olemme vain savea, jota Jeesus tahtoo muotoilla, että meistä tulisi, Herra, sinun kaltaisia, Herra, että me oltaisiin joku se todistaja siellä kadulla, että se näki siinä todistajassa vain Jeesuksen, se joka kuunteli, niin Herra, anna meidän vähetä, anna meille kuolla itsellemme, että ihmiset näkevät Jeesuksen meissä, halleluja, kiitos siitä, että sinä muotoilet meitä itsesi kaltaiseksi, halleluja, että meidät havaittaisi olennalta ja olemukseltaankin niin kuin Kristus, halleluja, kiitos siitä, mitä olet tänään muotoillut meidän keskellämme meitä. Kiitos, että muotoilet lisää kotimatkalla. Kiitos, että muotoilet lisää yöllä. Kiitos, että muotoilet lisää huomispäivänä, Herra, että anna meille armolla riittävän kauan siellä savenvalajan huoneessa, että me viivymme siellä, kun olemme käyneet sisälle, että me voimme käydä ulos ja löytää laitumen, löytää kadotut sielut, halleluja. Sytytä meitä oikein, Herra, viemään evankeliumia sinun ehdoillasi, sinun tavallasi, sinun lahjojasi varustettuna, halleluja, halleluja. Ja kiitetään veriliitosta niiden rakkaiden kohdalla tänään, joiden elämässä sairaus painaa, niin murretaan näitä sairauden valtoja ja voimia, tullaan niitä vastaan, niin kuin tuo velikin pyysi rukousta vaimonsa puolesta, niin tullaan niitä sairauden valtoja vastaan, ja käsketään kaikkia rainaisuutta kirpoamaan Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, ja vedotaan sanaan, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki näistä rainaisuutta, niin siellä saniruukuissa oikein tulkoon terveyttä, tulkoon elämää. Ja missä on huonoja tapoja tai syntiä, niin pyydetään, että ne tulee veren kosketuspiiriin tässä ajassa. Ja siellä, missä temppelissä on vääriä ajankäyttötapoja, on jotain pelejä tai semmoisia tyhmiä harrastuksia, niin murtukoon ne vallat ja tulkoon uusi idea jättäytyä sinne Herran eteen hiljaisuudessa, treijassa pyörinettäväksi, niin murtukoon näiden huonojen harrastuksenkin vallat ja voimat ja semmoiset kaikkien pelien takana olevat henget sidotaan Jeesuksen nimessä ja julistetaan ne julkisen häpeän alaiseksi tänä iltana, ettei saatana pääse kaikkien pelien ja pelleilyjen muodossa varastamaan uskovien aikaa, niin mä haluan julistaa pelit ja pelleilyt nyt loppuneeksi jonkun uskon ystävän elämässä ja julistaa, että lähteköön Jeesus sinun nimessä sun armostasi, että reija pyörimään uudelleen siellä rakkaudessa, halleluja, että tuo saviastia tulee uudelleen muotoilessa, että se alkaa heijastamaan Kristuksen rakkautta pelien ja pelleilyjen sijasta Kristuksen rakkautta. Ylistetty olkoon Herran nimi, tulkoon Jumalan valtakunta ja sidon kaikki semmoisen haurauden hengen, joka myöskin niin kuin pysähdyttää astioita siellä treijassa. Joutukoon se haurauden henki, olkoon sidottu, joutukoon julkisen häpeän alaiseksi ja lähteköön Jeesuksen nimessä ulos pyhien leiristä niin, että ei se haurelliset kuvat tai ajatukset tai teot tai se itse saastus tai mikään pääse turmelemaan Jumalan tekoa, niin kiitään verestä, joka puhdistaa sillä tavalla, että se treija saa taas pyörittää tuota Jumalan lasta siellä, että siinä alkaa Kristus hakemaan uudelleen muotoa, halleluja. Ja oli siellä mikä synnin valta tahansa tuomassa sitä valuvikaa, niin murtukoon synnin ja kuoleman vallan, sillä Jeesus Kristus Herra on, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen, halleluja, halleluja. Ja semmoinen niin kuin joku semmoinen itsesääli ja semmoiseen synkkyyteen vajoaminenkin, niin sekin niin kuin se valta murtukoon, että ja murretaan nämä suvun semmoiset kiroukset ja rasitukset ja kaikkia, mitä siellä on isän tai äidin sukujen puolessa ollut vääriä asioita, jotka heijastelee perimässä, niin kiitetään siitä, että Jeesus on kantanut kaikki lain kiroukset ja kaikki suvun kiroukset, kaikki perillisten sairauden vaikutukset. Hän on kantanut ne ristin puuhun ja hän on huutanut, se on täytetty. Niin julistan oikein, että murtukoon suvun kirousten vallat ja voimat, murtukoon perinnöllisten sairauksien vallat ja tulkoon terveyttä ja elämää, että astia voi tuoltakin osalta olla siellä muotoiltavana taivaallisessa reijassa. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Niin kiitos sinä, että sun tahtosi, joka ikistä kohtaan tänä iltana on täällä hyvä Jumalan tahto, niin me haluan julistaa sinun elämääsi, että kohdatkoon sinua tänä iltana hyvä Jumalan tahto, sillä Jumalan tahto sinua kohtaan on hyvä, halleluja. Hänen ajatukset ovat siunaavat, kun sinä vain haluat olla siellä savenvajan huoneessa, niin sinä olet veren alla, sinä olet armon vaikutuspiirissä ja sinä koet sitä Jumalan hyvää tahtoa, halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos sitä hyvästä tahdosta. Ja jonkun elämässä oikein uskossa julistaa. Katso, kaikki on kääntyvä parhain päin sinun elämässäsi. Jeesuksen nimessä sinä olet mennyt paljon vastatuuleen, mutta Herra sanoi, että tästä eteenpäin menet myötätuuleen. Jeesuksen nimessä tuulen suunta on nyt kääntymässä. On riittävän kauan sinun elämässä puhaltanut pohjoista. tuuli, ja Jumalan henki sanoo, nyt alkaa puhaltamaan etelän fasaadituulet Jumalan kunniaksi Jeesuksen nimessä. Avaudu vastaanottamaan, alkaa tuulemaan etelästä Jeesuksen nimessä oikein. Fasaadituulet tulee täällä pakkasen keskellä, ja sinä kuulet jo palmujen oksien sellaisen hiljaisen heilunnan siellä tuulissa, sen kahinan, halleluja. Ja se on jotakin profeetallista, sinun kutsuusi, palmujen kahin alkaa kuulumaan, kun tuulen suunta muuttuu. Jeesuksen nimessä se muuttuu. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Ja katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki, halleluja. Älä pelkää, vaan ole luja, ole rohkea, niin kuin sanottiin, että minä jalkanne astutte, niin se on teidän oleva, niin mene uskossa eteenpäin, sillä pelko pois pakenee, sydän rauhan jos saa, älä pelkää, vaan tartu nyt siihen taivaalliseen kutsumukseen kiinni, älä pelkää, vaan tartu kiinni nyt lupaukseen, sinut on kutsuttu, sinut on valittu, ja sinut on asetettu, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän ja sano sille sielunvihollisen riitasoinnulle, että vaikene Jeesuksen nimessä. Jumala on oikeasti kutsunut sinut siihen rakkauden soundiin, että kun joku koputtaa sinun saviruukkusi kylkeen, niin siinä tulee spontaanisti sanat, Jeesus rakastaa sinua, Jeesus välittää sinusta. Älä usko siihen, että saatana on valehdus, että sinä olet niin rikkinäinen, sinä et voi mitään, sinä olet eheä Jeesuksen nimessä, ja se perkeleen soundin pitää nyt siellä vaieta Jeesuksen nimessä, ja sydämen uskoa seuratkoon suun tunnustus, jotka molemmat pitävät yhtä, sydämen usko ja suun tunnustus, niin kuin sana sanoo, sydämen kyllyydestä suu puhuu, niin minä pyydän isästä armoa, kyllästä nämä sydämet tänä iltana Kristuksella, että ne oikein niin kuin oikein huokuu Jumalan hyvyyttä, että ne puhuu tämän kokouksen jälkeen Jumalan hyvyydestä, kunnia Jumalle, että ne on oikein kyllästetty Kristuksen kirkkaudella, Jeesuksen herraudella, Jumalan voimalla ja kaikella taivaallisella, hallelujaa, 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 hallelujaa. Oikein semmoiset kielten syntien vallat murtukoon, että se kuoleman tunnustus loppuu, ja sana sanoo, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema, niin oikein se elämä nyt ottakoon yliotteen, että uskovan suu ei enää puhu kuolemaa, vaan puhuu elämää, halleluja, halleluja, sillä Jeesus elää, ja me elämme hänen kanssaan, niin meillä on elämän tunnustus, ja meillä on elämän todistus, kunnia Jumalalle, halleluja, halleluja, enkä elä enää minä, etkä enää elä sinä, vaan Kristus elää meissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo, kaikki me voimme hänessä, joka meitä tänä iltana vahvistaa, sinua vahvistetaan, halleluja, Jumalan sanalla ja armolla ja kaikella taivaallisella ruualla, ja tämä pyhien yhteys jo itsessään vahvistaa meitä, ja tämä ilokin rakentaa meitä ja nostaa meitä ylös, kunnia Jumalalle, halleluja, 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 ja joihinkin keuhkoihin, missä on sellainen joku syy, miksi on vaikea saada tietyissä tilanteissa happea, niin oikein mä julistan, että se happikato on nyt poissa, ja sinun koko se olemus hapetetaan nyt Jeesuksen nimessä. Ei tule enää niitä sellaisia hengenahdistuksia, eikä hapenpuutetilanteita, eikä kohtauksia, vaan happea on riittävä, halleluja, ja riittää Jumalan henkeä myöskin sinua. Hapetetaan myöskin hengellisesti Jeesuksen nimessä. Happea tulee myöskin pyhässä hengessä, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle, happea pyhässä hengessä, hallelujaa, hallelujaa, oikein niin kuin sitä annetaan tekohengityksiin, happea alkaa elämää virtaa, niin tulee pyhässä hengessä, happea alkaa elämää virtaamaan, niin ettei saatana vastaväitteillä ole valtaa, ei lihan kapinalla ole valtaa, vaan tulee vaan se julistus, Jeesuksella on valta minussa, Jeesuksella on kaikki valta, hallelujaa, 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 sua Herra Herra, näiden maljojen olla ylitse vuotavan henkeä ja hengen voimaa. Ja minä uskon tässä lopussa julistaa, mene tässä voimassa tekemään Herran tekoja, sillä sinun lunastajasi elää, ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja se on niin, ja amen.
Amen.